Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер. Този път от 23 часа.
Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска продължава да пита. Следващия събеседник, който ще отговаря, това е господин Румен Овчаров. Заповядайте. Добре дошъл. Седнете. Господин Румен Овчаров, да напомня, член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохимбургас АД, член на националния съвет на БСП, председател на комисията по публични политики и член на съвета по финанси, икономика и енергетика към БСП. Добре дошъл. Колко работа изредих за вас. Толкова ли сте ярка фигура вие все още в БСП, че са ви поверили в едни от най-важните ресори?
Ами, какъв ресор са ми поверили? Нещо особено не ми е поверено, но не се чувствам обиден.
Добре, но вие ходите ли на тия срещи, дето БСП сега ги прави с политическите партии в опозиция?
Не, нямам какво да правя. Като какъв? Те парламентарната група се среща с другите парламентарни групи, уточняват общи законодателни инициативи и опозиционни действия в парламента.
Какво ще става? Микрофона ми се изключили?
Не.
А какво? Извинявайте. Господин Овчаров, извинявайте, зрители и слушатели. Много ми се разгърдва блузата. Добре, аз мога ли да говоря, докато ме заключаваш?
Да.
Всъщност вие, господин Овчаров, съгласите да се върне БСП отново на власт.
Да.
Аз имам един така леко закачлив въпрос. Кога ще стане това? 2017-та?
До година.
2020-та?
До година по това време.
Това като оня вид след, татко ще ми купи колело, ама утре.
Е, аз казвам не утре, до година по това време.
Инак сериозно, наистина, кога според вас бихте имали капацитет? 2020, 2030, 2040?
Ако продължавате така по тая... Не знам каква прогресия е, то точно не е и прогресия.
Аритметично.
Изреждане. До година по това време. Ако не ме лъжи паметта, 2017.
Кое ви липсва... до година по това време да дойдете на власт? Защото аз така схващам.
Сега в момента ни липсва обществено доверие. И това според мен е очевидно. Все още, макар че има известно раздвижване след смяната на лидерския екип в партията, то според мен е очевидно и за всички.
Е, Корнелия Нинова с много добър рейтинг тук на последното проучване. Не ви ли е жал за Михаил Миков?
Как да ви кажа, жал ме за много хора, включително и за него, но не всеки човек живота го поставя във всяка една ситуация на местото, което той заслужава и което може да разгърне, така да се каже, способностите си. Очевидно не беше сега момента той да бъде лидер на Българската социалистическа партия. Може би по-късно, може би по-рано, но не сега.
На какво различно от Михаил Миков е носител госпожа Корнелия Нинова, за да бъде тя лидер в този исторически момент на БСП?
Ако проследите това, което се случва за последния един месец, то според мен промяната е съвсем видима. Има неща, които просто няма как да ни бъдат забелязани. По-ясната и категорична опозиционност на парламентарната група и на партията. Включително и оня днешната пресконференция, която е, как да кажа, удар в сърцето за ГЕРБ. Има предвид пътната инфраструктура и това, което Жельо Бойчев и Кирил Добрев изнесох по отношение на Агенция пътна инфраструктура. Това е удар в десетката. Защото това е най-важната за Бойко Борисов тема, с която тая най-много се хвали.
Ама от ГЕРБ ви обориха веднага.
А, с какво са ни оборили?
Еми, сега точно не сте пред мен да ви цитирам факти.
Нищо не съм оборил, за съжаление, няма как да го оборят, защото става ясна една практика, която тръгна още от самото начало на ГЕРБ във властта. Сега вие тук ще направите една поръчка, ние уж ще кажем, че сме намалили цената, ама затова пък ще ви дадем един друг проект, който вие ще спечелите и ще направите на тройно по-висока цена. Това започна, знаете ли с какво? С зала Арена Армеец, която уж тогавашният строител ГБС на Симеон Пешов построи за 20 милиона по-низко. Разбира се, съкратиха там паркинги, подземни и така нататък. А пък после направиха ремонта на булевард Брюксел, по-малко от 3 км за над 14
км. Ако всичко това е така, що не сте сигнализирали прокуратурата да ги проверя?
Напротив, ще сигнализирате прокуратурата.
Що чакате? Арена Армеец е построена.
Събота и неделя не работи прокуратура.
Ма вие сега ли се сетили? В петък вечерта?
Кои ли?
БСП.
Спокойно. Има време и за прокуратурата.
Ще сигнализирате прокуратурата за зала Арена Армеец?
Зала Арена Армеец отдавна. Аз я давам като пример за нещо, което се случва.
А какво ще сигнализирате?
За това, което сега беше изнесено. За магистрала Тракия, за магистрала Струма, за това как една фирма печели някаква поръчка, после без никой да знае как тази фирма с 6 работника изгражда 30 км магистрала. С 6 работника. Като междувременно я превъзлага на други, без да има право за това.
А сега без да ви връщам топката, но понеже разговорът наистина трябва да е принципен. Не то в студиото в момента, изобщо разговор за политиката. От кога БСП изведнъж решихте, че компромисите са недопустими и че трябва всичко да излезе на бял свят и първо ще извадите ГЕРБ магистрала Тракия, а все още продължавате да премълчавате и даже вашия предишен министър-председател Орешарски да манипулирате фактите по отношение на това как се състави предишното правителство на БСП и ДПС, което просъществува година и нещо.
Двата теми не са много свързани. По тая тема аз тук съм говорил достатъчно ясно как се състави правителството, ако трябваше го повторя пак. Но тук не става дума за това правителство. Нали? Целта, за да бъде свалено това правителство, беше да бъде унищожен модела кой? Само, че сега се оказва, че този модел не само, че продължава да властва в България, ми е намерил така доста широко поле за изява.
Тоест, точно това, благодаря за този отговор. Излиза, че БСП категорично се е разграничила от модела кой или свой или той или както ще го наричате, защото аз не искам да стана говорител на красивите и умните, не съм толкова добре платена от Америка за България, вие не сте. Така какъвто и да модел, БСП е решила да скъса с всякакви безпринципни договорки, прикриване на истина и така нататък, вътре в себе си и за това го прави вече и публично по отношение на управляващата партия.
Точно така. И аз затова казах, че има някои промени, които са видими. Първата промяна е опозиционността и тя е ясна, ярка, категорична, без всякакви компромиси. Втората са сигналите, които подава националното ръководство на партията. Той е също много категоричен. Ние няма да допуснем повече точно такова вземане на решение, както при модела кой. Двама човека някъде се събрали, дали в сараите, дали в някоя красива банка и решили този ще бъдат министрите. А пък тези ще ги напишем, че са уж от БСП. Затова ние ще питаме партията с кого да правим коалиция. Дали с АБВ, дали с тези, дали с онези. И всички такива въпроси от тук нататък ще бъдат решавани по този начин. Пред всички, а не зад гърба на всички.
Обаче няма ли да се забавите много с избора на президента с тези сложни въпроси, които ще задавате на...
Не са сложни никак въпросите. А пък за къде точно бързат? Има още почти половин година до изборите. Първано го издигнахме септември месец 2001 година. Септември.
Си го спомня. Дерно.
Спомнете си го. Аз си го спомням много добре.
Да. Обаче времената бяха други.
Зависи коя ще бъде кандидатурата. Аз си мисля, че ние можем да издигнем една кандидатура не по-малко популярна, отколкото Георги Първанов тогава.
Ние започваме Радио К2 и Канал 3 акция Пощенски плик. Не знам дали ми чухте встъплението.
Не.
Това е вашият пощенски плик.
Ти да видиш.
Вижте какво пише на него. Колеги, покажете го. Задаваме въпроса, кой ще е президент след Плевнелев или какъв му ще се мъдри ли за антибългарска политика на пощенски плик на Европейския съюз, на Европейски парламент. Вероятно, вие знаете, ето ви и текста, придружаващ пощенския плик. Президента Плевнелев разпространи неговия пресцентър, че е сложен на плик на Европейския парламент. И по тази причина ние връчваме на вас.
Ако това го утешава, нека да си, да си прави пликове.
Тук ние правим акция пощенски плик, за да се замислите вие отговорните политици, дали вашия лик ще се мъдри там, ако сте безотговорни към избора на президента, или пък следващия президент, който може да бъде от този калибър, да му се мъдри неговия лик там. Разбирате.
Вие всъщност... Надявам се да не се мъдри повече лика на... Тоест, нека да се мъдри лика, но да не е по този повод.
Вие не ставате ли за кандидат за президент на БСП?
Млад съм.
Верно?
Да.
На 39 сте, вярно, аз забравих.
Не, гледам просто кои са кандидатите в Съединените американски щати. Единият на 68, другият на 69, третият беше на 74. Аз имам поне още един мандат да почакам.
А кои са кандидати в Русия?
Русия. Русия не предстоят избори тази година.
Верно, че Путин е по-възрастен от вас, но...
Не, той е на моите години.
Така ли?
Да. Връзници си.
Мислих, че една година е по-възрастен. Еми тогава равнете се по Русия. Още повече, че вие сте член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохим Бургас.
А това едва ли има връзка с...
Свързана с Русия.
С кандидатурата за президент.
Това е шега. Но вие, ако ви предложат...
Да, не. Не ме бъркайте в тия игри. Свършил съм аз с голямата политика.
Така ли?
Да.
За това ли не сте и в Националния съвет на БСП?
Не, в Националния съм.
А, пардон, да, в Националния... В Изпълнителното бюро на Националния съвет.
Да, не съм.
Защо?
Еми, защото нямам намерение повече да играя активна роля в политиката. Още повече пък в Българската социалистическа партия.
Така да, ако се върнете на власт...
Да, има достатъчно хора, които могат да управляват.
Не сте ли подходящата кандидатура и може би си позволя лично мнение? Най-подходящата от БСП за министър-председател.
Е, аз съм така кандидатура последните 10 години, но това няма никакво значение. Така че...
Не се шегувайте.
Е, не се шегувам, казвам.
Какво последните 10 години не чух?
Съм такава кандидатура. Няма да се случи. Не се е случило, няма и да се случи.
А защо? Вие сте не случайно... Дигнете ми, колеги, да видя комисията, на която беше член господин Овчаров.
Абе, и тия комисия.
Колеги, чуваме ли се? Айде по-бързичко. Така, вие сте председател на комисията по публични политики и член на съвета по финанси, икономика и енергетика към БСП.
Да.
Макар че там да има други хора, аз съм повече от убедена, че вие сте стожера на тези неща, на тези комисии, защото каквито и политики да се правят и каквито и усилия да правят БСП да влезе във властта, икономиката, енергетиката, това са важните отрасли, които трябва да се стъпят на крага.
Без
и вие да ги преосмислите според левите си идеи.
Аз каквото мога ще помагам.
За БСП съм... говоря, да.
Да. Но... Каквото мога ще помагам, така че тук няма никакво съмнение.
Добре, какво ще правите в тия комисии и съвети? Вие
и
лично?
То е ясно какво.
Кажете, какво
трябва да се каже какво точно ще се случва, когато БСП дойде на власт. Каква е алтернативата? Вече съм казал, че преди да станеш алтернатива, първо трябва да станеш опозиция.
Така е.
Мисля, че опозиция вече за един месец показа БСП, че може да бъде. Сега трябва да покаже втората крачка.
Ще
видим. Може да бъде алтернатива.
Ще видим.
Ще видим.
Обаче, и един друг сериозен въпрос има. Когато вие предлагате алтернативни политики, имате ли готовност да предлагате и алтернативни финансови разчети, с които да е ясно от кои пера към кои други...
Помните ли 2005 година?
Отрасли ще се прехвърлят пари, откъде
ще
се вземат?
Помните ли 2005 година, когато отново идвахме на власт и аз тогава пак ръководех тая схема по подготовката на политиците и в една пресконференция преди изборите казах, че БСП ще увеличи доходите с 20%, когато дойде на власт. И започна едно страшно говорене по медии, неолиберални тук, икономисти,
че?
Институти за пазарна икономика. Това не е възможно. За 4 години, докато БСП беше на власт по време на тройната коалиция, заплатите се увеличиха с над 80%.
Все пак да напомня, че тогава бяха ни хубави години.
Ми, те годините бяха хубави. Тя и 2005 година беше хубава година,
да.
Икономическа. Така че още тогава се виждаше тенденцията. Така че искам само да кажа, не омалуважавайте експертния потенциал на Българската социалистическа партия.
Не го омалуважавам, искам да чуя.
зад идеята да чуя и финансовата обосновка.
Да, нямате никакъв
проблем. И не само аз.
Ето сега ще ви кажа и още нещо. Наслушахме се на приказките на Бойко Борисов, как той е събирал страшно много приходи. Нали? И вие го знаете,
да.
Това. Събирам, а знаете ли колко са тези?
2 милиарда и нещо вече.
2 милиарда и нещо. 2008 година Бойко
Борисов... Говорите за контрабандата,
не? Не, не говоря за контрабандата. Говоря за ДДС.
Аз за общо прибраната. Да, там ДДС. Не знам точно.
2008 година правителството на тройната коалиция, на същия това Пламен Орешарски, е събрало 7 милиарда и 500 милиона ДДС. Познайте колко е събрал Бойко Борисов 2015?
Колко?
И пак толкова. Е? Само, че при брутен вътрешен продукт с 20 милиарда повече. И като го сметнете като процент, с 10% по-малко. Така че той има още да поработи, докато стигне до равнищата на тройната коалиция. Не е толкова страшно, искам да кажа, положението с възможностите, които има държавата. Една държава, ще цитирам един от тези умни и красиви. Искате ли?
Да.
Аз после разбрах, че от тях...
Че е умен и красив. Първо, но не му ли личеш, че е умен и красив?
Не, първо прочетох изказването му и то много ми хареса. Той каза така,
кой
че
да?
В България Георгиев. После не съм го... Не е някакъв от активен протест, но после просто го забелязах някъде. Та той каза така, в една държава, като България, се води народен съд срещу здравия разум. Аз бил го добавил не само срещу здравия разум. Ние провеждаме народен съд срещу здравия разум, професионализма и националния интерес последните 10 години. Така държава няма как да успее. Така че решенията са много простички, ако просто ние прекратим да се разправяме с тия трите неща.
Беда, но как ще прекратите да се разправяте с тия трите? Прекратим, и аз няма да се изключа, защото аз съм граждани на тази държава. Ако вие наистина, вие казвате, ние вече очертаваме по-ясно опозиционния си образ по отношение на ГЕРБ. Ще ги дадем на прокуратурата за магистрала Тракия и така нататък. Не е ли по-логично да намерите общи допирни точки по важните, национално важните приоритети? Вие, силната лява партия, дай Боже да станете, и те, силната дясноцентристка или както вие нарекохте либерална, не знам.
Не мисля, че някой в БСП ще бъде против по разумни въпроси. Здравия разум, така да се каже. Които гарантират национален интерес. И които са обезпечени с професионализъм, да се търси общи допирни точки, включително и с ГЕРБ. За съжаление, не виждам такива желания от тяхна страна, а те са големите.
Както не виждате, те ви предложиха още, което правиха правителството преди колко месеца е това? 6, 7, 12, 19 месеца да направите заедно какво коалиция. Така ли беше?
Нека да не бъркаме германските модели с българските. Там ставаше дума за голяма коалиция. Тук голямата партия е една. Въпросът е коя е втората голяма. Когато БСП стане в първа голяма партия, тогава вече можем да говорим по този въпрос.
Добре, но защо германския модел не е осъществим? Защо ние не можем да направим голяма
осъществим,
коалиция?
Осъществим, обаче казвам, когато БСП спечели изборите, сме готови да преговаряме с всеки.
Дайте ме да ви всички, че се прекръстам. Кога БСП ще спечели
изборите? Казах ви до година по това време.
А това го казвате с такава ирония.
Никаква ирония. Това, че се усмихвам, това е просто ще израз на доброто ми настроение.
Аз го пак питам, като оня израз, татко ще ми каза, че ще ми купи колело.
Добре, ще, живи ще сме.
До година.
Живи ще сме.
Верно
ли? Аз мисля, че и преди, когато бях тук преди 5 месеца и ви казах, че промяната в БСП трябва да бъде направена, вие пак ми обяснявахте, че това едва ли не татко ще ми купи колело, ама друг път. То се случи. Първият епизод го изгледахме. Промяната. Сега ще видим втория епизод.
Да, след президентските избори и нови предсрочни.
Сега ще видим втория епизод на президентските избори. Силата се пробужда. И третия епизод е... Айде да го карам
все по... Империята отбръща на озера, ако трябва да го карам по заглавия.
И третия епизод, ако го карам пак по Междузвездни войни, е завръщането на джедаите.
А вие от кой сте?
И този година по това време.
Кой сте вие? Оби-Уан Кеноби?
Не. Мен не ме бъркате.
Или Люк Скайуокър?
Аз съм така...
Няко... Или Дарт Вейдър? Кой сте вие?
Някои от сценаристите там, от новото.
А, вие сте отзад, зад колисно движите и конците. А, вярно ли е, че вие така и като Сив Кардинал зад колисно движихте конците при избора на Корнелия Нинова и свалянето на Михаил Миков? Не
нищо
чувам?
Подобно. Нищо подобно. Корнелия си направи избора. Това, че аз съм, така се каже, обосновава защо трябва да бъде направена промяната в Българската социалистическа партия, според мен е вече очевидно за всички, че това беше правилният ход.
Така
Така ще кажете, господин Овчаров.
Нищо лично. Само политика. Това е истинският цитат, който трябва да се, да се използва в дадена ситуация. Той е на Линдън Джонсън, а не на всеки мафиот.
Корнелия Нинова, кога беше заместник министър?
2005-2007.
На кого?
На мен.
Mm-hmm. И защо сега искат реформаторския блок да я дават на прокуратурата?
Нали трябва да се направят на интересен реформаторския блок? Това е основното амплоа напоследък.
Така ли го казвате безгрижно, не се разтревожен?
И имам ли вид на разтревожен като момент?
Нещото, нали знаете, вие сам бяхте по тия пътища, като има едно прекратено производство, но не с влязло в сила съдебно решение, то може да бъде възобновено.
Всичко може да бъде възобновено. Всичко може да бъде възобновено в България. Затова казвам, докато не спрем този народен съд срещу здравия разум, професионализма и националния интерес, ще се въртим в този омагиосен кръг.
Ако сравним времето, когато вие бяхте министър на енергетиката, или как се казваше тогава? На
економиката,
енергетиката и туризма ли беше?
Не, нямаше. Туризма беше примерно, не беше така.
Така. Вие бяхте на економиката и енергетиката. Корнелия Нинова и беше заместник министър.
Да.
С какъв ресор, че съм забравила?
Външни икономически отношения.
Така, които са били повече ориентирани към Русия?
Не, нищо подобно. Макар, че тогава беше направен големия пробив в търговските отношения с Русия. И износът ни скочи почти 5 пъти.
Как уверено успяха да открият по време на вашето министерство, не? В Министерство на економиката и енергетиката? И какви уверени пък сега вие бихте казал, че има в сегашното Министерство на енергетиката, примерно?
Да уверя, ако имало да са ги открили. Те толкова пъти го проверяваха, че и мен, но и нея, че вече, как ти кажа, гърба ни е станал целия в мозоли. Но няма, нека се упражняват. То е полезно.
Разбрахте ли кой беше оставил на писмо, което вие уж се бил писал?
Да, аз съм писал. Валентин Димитров уж го беше писал, пък го намери Ваню Танов, т.е. намериха го бдителни хора, които го занесоха на Ваню Танов.
Да, го бяха намерили в един ресторант, да. Беше в Сладарница.
Да, в едно кафене, където го загубили пък адвокатите на Валентин Димитров. Това е работа.
Кой ви скори тогава?
Съвършила тази тема, няма да се връщаме. И мои другари. С активно участие.
Ваш.
Да. А що се отнася до сега за енергетиката, трябва да ви кажа, че аз имах малко оптимизъм по отношение на енергетиката. За съжаление, последната година нещо и половина ме кара да бъда изключителен песимист. Абсолютно нищо не се случва. Декларират се някакви стъпки, които след това просто не се реализират.
И какво не се реализират? Ето БЕХ финансира НЕК и тя се разплати с Марица Исток и 1.3.
Това е една от точно тези неща, за които говорим. Само, че БЕХ затъва в дългове. Нали? Един заем от 500 милиона евро, сега още един за 500 милиона евро. Как точно ще ги връща БЕХ тия пари? С какви приходи?
С повишаване на цените на енергията.
Цените на електроенергията, за съжаление, вече и те са, така да се каже, в същото състояние, в което бяха едно време. Има предвид регулатора. Регулираме така, както сме се разбрали с управляващите. Твърдим, че ще направим проверка, да видим кои са възобновяемите източници, които са с наценени инвестиционни разходи, които са с двойно субсидиране, и не правим абсолютно никакви проверки. Твърдим, че ще намерим плащанията към заводските централи, продължаваме да плащаме, даже работодателите са възмутили от това. Не правим, да кажа, нищо по отношение на американските централи, защото това, което беше направено, ще плащаме по-малко от на американските централи, но затова па ще плащаме 70 милиона по лихвите за кредита, който взимах.
А възможно ли е? Ми кажете...
Та искам да завърша.
Да, само за американските.
Енергетиката си остава една каца, разсъхнала се, в която продължава да се налива вода, без някой да си направи труда, малко да и начука обръчите.
Как да стане това? Ето вие... Аз не знаеш го в анимахме, да ставате ли за министър-председател?
Продължаваме да си играем на либерали и ние упражнения правим с така наречената борса, където продаваме електроенергията на АЕЦ Козлодуй с 20-30, понякога и с 50% по-ниско. И никой не казва кой се пак ще покрие загубите на централата. Уж регулираме. И какво е това регулиране, когато се оказва, че от всички държавни дружества могат да се отнемат по 5% от приходите? И, нали, този регулатор им е сметнал приходите. Оказва се, че той им е надписал приходи, за да може после да ги вземе. Защо само на държавните дружества? Защо частните производители не са в рамките на този закон? Що за регулиране е това? Ако енергетиката я разглеждаме като нещо държавно, дайте да я национализираме всичко и тогава да не се опитваме да си правим уж бизнеси с нея.
А не го ли говорите това, господин Овчаров, защото вие е русофил ли сте?
При положение, че съм учил почти 6 години в Москва, сигурно може да се нарека русофил.
Така, чувствате ли се русофилски засегнат заради това, че не се изгради Южен поток?
Не, не русофилски, като българин съм засегнат.
Що?
Защото по-голяма глупост България просто нямаше как да направи.
Добре, но вие сте политик от голям калибр, се. Имате представа, че все пак Европейския съюз, Европейската комисия беше установила определени правила по координация.
Тези цитати на Бойко Борисов на някой друг ще ги казвате.
Не, на мен.
Значи, ако някой си направи труда да прочете така наречената газова директива,
да, точно
направете си някой ден труда, да видите как там много ясно е написано.
Че?
Тъй като тези проекти са с изключително тежки инвестиционни разходи, Европейската комисия там в самата директива е написано, е готова и ще разгледа възможности за дерогации от изискванията на директивата. В самата директива, в закона е написано, че те ще разгледат
дерогации. Вие заставате ли отговорно за думите си? Говорите нещо в момента, когато не съм го чувал, че ние сме могли да построим...
Естествено, че сме могли да си поискаме тези дерогации, ние не си направихме труда да го направим.
Защо?
Ние си правихме тук, си делкахме едни милиарди, които от един станаха три, после станаха и четири. И някои хора си правиха сметката как ще ги прибират. Затова и сега непрекъснато се занимаваме с тези така наречени връзки с диверсификация на доставките. Когато някой ви говори за диверсификация, имайте предвид две неща. Първо, че изпълнява геостратегическа поръчка от някъде, и второ, че едни фирми трябва да си използват капацитетите, които имат, за да заробят едни пари в земята, от които България няма да има никаква полза.
Но, преди да ви попитам още малко за изказването на Путин, най-първо него ще ви питам. Той каза, че не се била отказала Русия, и това се повтори няколко пъти, не разбрах в какъв контекст се повтаря непрекъснато, от изграждането на Южен поток и на Турски поток.
Защо се правим така пак на наивности, че сме чули, ама не всичко? Че Путин го каза още при първата си пресконференция декември месец.
Сега ми направи
впечатление,
че много се появява.
България не защити националния си интерес. Това го каза той. България не защити националния си интерес. И той сега просто продължава. Ние не сме ги приключили тези проекти, докато Европейската комисия не каже при какви условия, кога и къде те могат да бъдат изградени. Това е толкова просто.
И до кога?
И то според мен вече няма и голям смисъл.
Защо?
Вижте, докато ние се чудим как да заровим пари в земята и да строим тръби, хората вече 3 години търгуват...
Видяхте, че Борисов иска да защити, и то е много сериозно.
Какво?
Това да имаме собственост върху газопреносната мрежа.
Ме, че ние си имаме тази собственост.
Да остане
неизменна,
ще кам, че нямаме.
Но искам нещо друго да кажа. Докато ние си говорим как сега ще строим пак някакви диверсифициращи ни Истринг от Словакия, не знам си къде си. Ме, хората отдавна търгуват виртуално. Хората отдавна търгуват чрез така наречените отрицателни потоци. Ми ние имаме тръба с Турция. Защо не е нова тръба с Турция? Кому е нужна тя? Ако Русия спре доставките, само че кога е спирала Русия доставките? За 40 години, откакто ние ползваме руски газ или за Европа. Един единствен случай, когато трябваше Украина да бъде спряна за кражба.
Добре, тази тръба с Турция как трябва да я ползваме?
Ами, че както поискаме, може да я ползваме. Можем да виртуално да си продаваме газ, може вече да връщаме обратно газ, отрицателни потоци се изчисляват. Ми да, а ние си строим тръби. Защо?
Е, в момента с Турция не си
строим.
Защото
вдигаме лозунги за диверсификация.
А този газов хъб Балкан, не го ли критикувате в момента?
Не е хъб, а е пъп.
В който ще се черпим бирата,
да, и да си говорим за закопание в земята национален интерес на Република България.
Що така иронично се отнасяте?
Напротив, абсолютно реалистично се отнася. Какво да коментирам?
Аргументирайте се.
С кое?
Защо наричате така иронично?
Ами защото е много простичко. Преди 5 години или преди 7-8 години, когато бях министър, имаше 3 проекта. Един беше Набуко, който минаваше през България. И трябваше да транзитира газ от Азербайджан, Шах Денис, от Иран и от още не знам си къде си, за Европа. Mm-hmm. Ние можехме да ползваме 2 милиарда. Всичко щеше да става не за наша сметка, а за сметка на тези, които щеха да транзитират през България. Имаше още един проект, Южен поток, през който Русия щеше да транзитира 60 милиарда. Една трета от износа си за Европа. И отново, на практика, по-големия инвестиционен разход нямаше да бъде български. От 17 милиарда наши щяха да бъдат 500 милиона или 1 милиард. И всичкото това го няма. Да не говоря за Бургас и Александрополис. И тогава енергийната независимост на България се решаваше по простичкия начин. Независимост чрез взаимна зависимост. Когато една трета от износа на руския газ минава през България, когато примерно 20% от износа на руски петрол минава през България, не е ли Русия също зависима от България? Само, че ние като... Хайде да не кажа какви...
Добре, да, но сега като ви слушам, си мисля... Тук се шегувахме и не за това, кога БСП ще се върне на власт, но... Имате ли право? Вие сте човек на 50 и...
Добре, благодаря.
И станахте ли на 60?
Сега, айде. Няма да си издаваме.
Мъж през цвета на силите си,
добре,
да го кажем.
Така го правим.
Така. Подготвен, с много дълъг опит, с много познания по темата енергетика и свързаната с нея икономика. Седите си сега тук и разказвате неща, които съм сигурна, че повечето хора даже не могат да ги осъзнаят.
Не, просто ги забравили, аз съм ги казвал и друг път.
Забравили, не забравили, но... Колко хора с вашия капацитет, научен и управленски капацитет в тези области? Но вие си седите сега удобно, сте се облегнали на дивана и наблюдавате, ако всички тия диагнози са истини, аз не мога да преценя за енергетиката, не съм специалист, наблюдавате безучастно как потъва кораба и чакате да дойдете БСП на власт.
И не съм безучастен, както виждате, идвам тук и ги казвам неща.
Това хубаво, ама то си да си ги приказвам по студията, едно друго да се прави в управлението, нали така?
Насила може да вземеш, насила не може да дадеш. Казах ви вече. Докато в България се провежда този народен съд срещу здравия разум, професионализма и националния интерес, очевидно за такива като мене в управлението на държавата место няма.
Аз не визирам даже вас като персона.
Като казвам? Като?
Не, ви визирам даже като визирам персона, която е антагонистична на Борисов или на когото и да било. Не знам какви отношения сте между другото.
Нормално.
Мишо ли ба дигнете телефона, но му кажете, ей, не знам как си говорите.
Еми, може би скоро ще му го вдигне, защото се събраха доста въпроси.
Защото това наистина е отговорната политика на политик, да. Иначе противопоставя.
И аз го правя.
Съгласен ли сте?
Да, правя го. Нека ви кажа и той, ходил съм при него, обяснява съм му.
Кога се видяхте за последното?
Примерно за едни обществени поръчки в атомната централа, които нарушават, създават заплаха за ядрената безопасност. Слава Богу, взимаха мерки.
За последен път?
Ми, преди месеци.
Месеци,
да. Скоро не сме се виждали.
Добре, но все пак има така подозрение, че вие сте човека на Борисов и на правителството в надзорния съвет на ОКР.
Това не са подозрения. Аз съм представител на държавата. Държавата в момента е Бойко Борисов и там съм заради Бойко Борисов.
И не сте ли? Там сте заради Борисов.
Да, това е
поради негово решение.
Не, нищо лично.
Не, в смисъл лично си допадате. Той ви цели като специалист.
Да, може би. Аз не съм го молил за това да бъда.
Вие уважавате ли го като премиер?
Той е премиер. Това само по себе си е достатъчен аргумент, за да го уважавам.
Хитро отговорите. Но въпросът...
Не хитро, истински.
Не хитро, така да. Дипломатично по-скоро ще кажа. Извинете ме, не беше хитро, дипломатично.
Не, ние нямаме лични взаимоотношения с него. Така че аз...
Но все пак, аз така настоявам и мисля, че вие също сте го мислил. Казахте, че трябва да споделите с него вашата визия.
Да,
визия.
И съм го правил много пъти. И той може да го потвърди. Мисля си, че няма да го скрие.
Марица Исток е 1.3. Моя любима тема. Трябва ли да продължават тия договори? Трябва ли да продължава да се плаща по този
начин?
Могат ли да се прекратят?
Виждам, че идват и има и депутати след мене. Ще им предложа, още не съм го предложил на колегите в БСП. Нека да разработят, ако трябва и ние ще им помогнем, имам предвид БСП, да разработим един закон за регулиране на така наречените естествени монополи в България. И да заложим определени норми. Очевидно,
това се
няма...
отнася и за всичко, търговските вериги, хипермаркети, за банки.
Да не се разгръщаме толкова много. Да не се разгръщаме
толкова много. Чуждите банки ще засегне.
Говоря за естествени монополи.
Ми, това естествен... е естествен монопол.
Не, те, това, не. Това не е естествен.
Банките не са ли естествен?
Не, не са. Не са.
Що?
Естествен монопол са точно такива енергийни, водни дружества, публични,
да,
услуги, в този смисъл.
Да.
Които, примерно, има един електропровод, а не три електропровода, ти да можеш да си избереш по кой да си доставиш електроенергията.
Да. Нали?
Има един тръбопровод и ти можеш да си вземеш само от там водата. Това е така наречен естествен монопол. И той се регулира по определени начини. За съжаление, в България очевидно всички експерименти с регулирането не водят до резултат. Включително,
не,
и надеждата,
до пари,
включително и надеждата ми, че Иван Иванов ще бъде нещо по-различно. Съжаление, той влезе в руслото на всички останали. Затова да го направим с закон и да заложим в този закон каква е нормата на възвръщаемост при инвестициите. И да запишем, тя може да бъде между 3 и 8%. Или между 3 и 7%. Или между 4 и 7%. Да го сметнем, да го запишем и оттам нататък да регулираме всички. А не ни да имат 15% възвръщаемост и ни да се чудим защо плащаме толкова много.
Лено, възможно ли е този закон да уреди предишните отношения, създадени по времето на правителството?
Този Костов закон ще има една преходна разпоредба, която ще каже договорите,
говоря за продажбите, да кажа за зрителите, по време на Костов, Марица и Стъкано и Марица и Сутри, да, са подписали тези договори.
Да, договорите, които не съответстват на изискванията на този законопроект, в срок от една година се привеждат в съответствие с тези изисквания. И толкова. Тя, една компания,
която... А какви ще бъдат международните 7... съдилища, които ще ни съдят? Защото ние в момента...
Добре, когато го направим със закон, малко по-трудно става с съдилищата. Една компания, която 7 години, 8 години вече, печели по 15% годишно, с норма на възвръщаемост, 15% не печал. Еми, последните 4-5 години пък ще печели малко по-малко. Няма да, и това няма да и наруши плащанията към финансиращите банки.
Последен въпрос. Как ще се уредят отношенията между АБВ и БСП? Между президента Първанов, ваша знакова фигура, обичате ли, обичате? Два мандата, ваш президент.
Аз тук при вас предното си посещение казах, че той е най-добрият президент на България.
Така.
И него не съм го виждал на прика на Европейския съюз.
Ще си получи... Ама тук... ще го получат всички.
това разбира се, което казвам...
Това вие разбирате податката тук, нали?
Да, това, което казвам, разбира се, не значи, че...
Между другото, президента Първанов се оказа, че предишният президент, който освен Плевнелев е говорил, подсказах им от пресцентъра на МБВ пред Европейския съюз...
Да, но не на английски.
На съюз, не на английски, надявам се, не и на руски.
Не и на руски.
Интересно ще разбера дали е увековечен на плик. Това е хубава идея, ми подсказва.
Проверете според мен, не. Няма защо.
Не съм чувал поне, за това не е било похвален. Така че, шегата на страна... Като търсите кандидат за президент, в обсега ви влиза ли президента Първанов?
Не.
Мерси за този
разговор. Да ви кажа още нещо.
Кажете.
Преди години...
Много хубаво, обичам така да ми отговарят кратко. Защо?
Преди години бях казал, че БСП е уникална партия, в която старите предатели след известен брой години се превръщат нови лица.
Предатели?
И...
Първанов предател ли?
Не. Аз го казах преди години, не сега и не за него. Усещането в БСП, че АБВ са предатели, е много силно. И то няма как да бъде преодоляно в рамките на тези няколко месеца, които остават. Така че колегите от АБВ трябва да намерят начин. Те трябва да помислят какъв е пътя им към Българската социалистическа партия и към нормализиране на взаимоотношенията.
Вие няма ли да им подадете ръка?
Ние ще им подадем ръка. Но не е начина те непрекъснато да ни дават оценки какви сме ние. Малко трябва да се попреземат. И да седнат да разговарят поне като равноправни.
И не може да искате да дадим президент два мандата, ако сме хора с добро възпитание. Нали? Разбирате какво искам да ви кажа. Да се приземява на равнището на...
Това, което ми казвате в момента, беше актуално 2012 година в началото, когато той слезе от президентската, така да се каже, институция. След това той направи според мен доста големи политически грешки.
Историята ще кажа. Благодаря много за този разговор, беше изключително интересно. Подарявам ви една книга. Ахмед Доган.
Моя приятел.
92-а година сме я правили. Преиздадохме 2016-та. Сега сме да я прочетете, да видите как нещата не са се променили. Вашия Жизнен. Приятел, казвате?
Условно.
Що?
Следващия път да има за какво да говорим.
Добре. Благодаря много. Разделяме се с Румен Петков, член на Националния съвет на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Румен Овчаров, гост. Румен, върнете се. Да се извиня. Защо, Румен Петков? Елате да си стисна в ръката. Извинявам се, в притеснението си ме прекъстих. Румен Овчаров. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Разделяме се с Румен Овчаров. За сега. До следващия разговор.